Gasteizko udaletxeak 725 aldiz jarri du mozal legea, naiz eta horren kontra posizionatu ziren bere garaian, eta bueno, horrela jakinarazi du alabedi.eus webguneak, eta horren inguruan hitz egiteko, bai mozal legearen inguruko datuak emateko eta egoeraren inguruan pizkat hitz egiteko, daukagu hemen estudioetan prest Alabediko kide den Igor Goikolea. Arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai, hemen ja...
Oporrak hartzeko irrikitan.
Bai.
Bueno, Igor, esan dugu, Gasteizko udaletxeak 725 aldiz aplikatu duela mozal legea 2015 garren urtetik okerrespanago.
Bai, astenetan publikatu dugun albiste bat izan da, esklusia moduen gainera publikatu duguna, Gasteizko udalak 725 aldiz aplikatu du mozal legea, nahiz da honen aurka asaldu. Bueno, legealdi honetan, azkeneko legealdi honetan jarri zen martza mozal legea Espainiako kongresuan, eta bueno, horrek eragin zuen, nola ez, ere ba, udal politiketan. Claro, hemen ikusten duguna da, 2015-teko ustaiaren batean, jarri zen martxan mozal legea, bi urte bete ditu ja, ustaian bertan manifestazio bat egon zen Gasteizen urte urren latzau edo salatzeko, eta ba urte horretan bertan 2015-teko ustaian, baina maieran, justo udako porrak hartu horretik, 2015-teko ustaiaren 2011-an Gasteizko udalean pleno batean onartu zena izan zen, bueno, mozalegaren aurka agertu ziren, gehiengo osoz, baina horretaz gain, esan zutena izan zen, babesa emango ziotela mozalegea aplikatzen zioten hoiei, claro. Bueno, hau interpretatu daiteke moduz berdinetan, beste, bueno, ba, gazteiztar bati, ertzaintza mozalegea aplikatzen badio, ba, Gasteizko udalaren babesa edukiko duela, baina eske haratago jundira, izan ere 725 aldiz aplikatu du Gasteizko udalak, edo beste modu baten esan da, udaltzaingoak datuak lortu ditugu, azaror arteko datua dira, beraz, ziurrenik apurtzatiko dira egun hauetan, edo ez, baina ikusten duguna datuak desglosatuz gero, hori 725 aldiz aplikatu dela, eta batez ere, errespetu faltak eta poliziei, hitzak edo enalakoa, iraingarriak izan daitezkin hitzak, haien iritziz, iraingarriak izan daitezkin hitzak ez da gatik, adibidez, 42 aldiz aplikatu dute, zireun aldiz edo, mozalege aplikatu diete, droga, haien esanetan droga, leku publikoetan kontsumitza gatik, hori da igual, esan guratzuena, eta horretaz gain, 21 aldiz aplikatu dute desobedientzia edo erresistentzia ez. Beraz, bueno, hori da apurtzu bat daukaguna, lege honekin, Gasteizko udalak hori aplikatu du, baina, klaro, hemen gainera gertatzen dena da guk hori salatu dugula bin baino gehiagotan, eta salatu ditugu kasu ezberdinak, eta kasuik igual apurtzu bat desglosatzera noa. Adibidez, ikasturtunetan bertan, urrian, agurro gaita mazortzi dinamika Gasteizko katedral berriaren plaza hartu zuenean, hor Gasteizko udaltzaingoak oraindik ez du aplikatu, baina mehatzatu zuen aplikatzearekin. Eta gainera, oso, marmila euroko izunak, eta bar luze bat, ez, beraz, nahiko izune potenteak izango liateke hauek. Baina eske gero beste datu batzuk ere publikatu ditugu Alabedin, adibidez, ez dakit nola esan, gatazka politiko edo sozialetik haratago, mozalege aplikatu dute adibidez kasu baten, eta horren berri eman genuen Alabedin ere, izan ere ikasturte honetan bertan, mozalege aplikatu zuen, emakume bati aplikatu zion, juntzenean bere alabaren bizikleta lapurreta edo salatzera Agirrelandara.
Komisaldegira.
Eta hori, ere gurera ekarri genuen, eta hori salatu genuen, izan ere udaltzaingoak esan zuen, hitzak ezirela aproposak izan, eta horregatik aplikatzen ziotela mozalegea. Eta honen aurka, gainera sindikoa bera ere agertu zen, sindikoa dela Gasteizko arartekoa edo. Aplikatu dute, baina eske aplikatzeaz gain, ez dute gero hitzabete ere babesa ematerako orduan. Are gehiago, abuztuaren batean, Gasteizko udalera eraman zuten talde ezberdinek, irabazi EH Bilduk eta Podemosek eraman zuten Alabediko kasua. Alabedirin mozalegean aurka aplikatu dio, ertzaintzak, baina babesteko eskatzen ziotelako, ez? PNV, PS eta PP aurka agertu ziren, ja ez mozalegea, baizik eta ja kastaritz ikuspegi batetik honen aurka azaldu ziren. Eta beraz, bueno, egun 18 zinegotzi dituzte hiru alderdiek 27 zinegotzitatik eta beraz ez zuten hori aurrera atera. Beraz, ikusten duguna da Gasteizko udalak ez duela hitza bete.
San barnizun, azken aldian egonda ere polizia municipalaren huelga de zelo hori asko jendearen ahotan, baina ikusten dena da, hori, municipalek ere, huelga de zelo horretaz gain, mozallegearekin ere, udaleko arkak betetzen dituztela.
Claro, bai, horre, salaketa bat egon zen, alderri politiko ezberdinek eman zutela Gasteizko udalera, eta bertan azaltzen zuten, nola, Gasteizko udalako 20.000 euro biltzen zituen okeresbenago, ia egunero, edo ez dakit nola zen zehazki zifra, huelga de zelo honekin, baina ez da, tresna bakarra izan, argi dago, dirua biltzeko. Horren erakusle, mozalegia eta ez agurri rogita mazortziren dinamikaren aurkako mehatzuak, ez? Horre, zifrak batzen baditugu, agurri rogita mazortzikoa aurrera jungo balitz, lortuko lituzkete 1.000 euro. Adibidez, adibidez jartzeko, ez dakit adibidez zertan geratuko den azkenean, baina, bueno, nahiko esanguratsua dela. Bueno, hemen ikusten duguna da, ez dutela hitza bete, eta batez ere, bueno, akordio baten dagoela, Gasteizko udala alderdi sozialistarekin eta alderdi popularrarekin ere handi batean akordio isil bat daukan, ez da Gasteizko alderdi popularra oposizioan egon, hori apurtu bat ez, ikusten duguna, beraz, bueno, ikusi beharko dugu bai, ea nola erantzuten duten urrengo hilabeteetan, ea honek erantzuniko duen, eta batez ere, adiez, nola geratzen den, Alabediren kontua Arartekoan dagoelako, eta babesa ukiduelako, Gasteizko talde ezberdinen babesa ukiduelako.
Bueno, datua argia da. PNV mozallegea aplikatzaren kontra azaldu zen eta mozallegea aplikatzen zioten hoiei babesa emateko, babesa emango ziela esan zuten, baina hala ere hori esan da ere bi urtean 700 eta 25 aldiz aplikatu du polizia municipalak mozallegea, beraz...
Claro, eta ikusten duguna da, itzein handi batean betetzen, ez dutela betetzen ariz, eta... adibidez ikusten duguna ere da, zirudien Gasteizen aurrerapen batzu zeudela, aurrerapen sozialak eta aurrerapen askotan etikoak dituko genituzkenak, izan daitezkena, adibidez, zezenketak bertan bera ustea, eta adibidez, ikusten duguna azonetan izan da, zezenketen aukera zabaldu duela udalak beste urte batez, eta jatzi bildu aldugu eta irabazi azerra gertu dira animalen aurkako tratu txarren kontrako iria dela gogoratu diotelako. Osa, horrendik gogoratu behar dugu Gasteizen adibidez ezin direla berez animaliak egon zirkoetan, baina berez ate hau ireki dute. Hemen ez dakit, analista politiko batekin barko lituzki irakurketa, baina ikusten duguna da, hauteskunde prebia horretan daudela, eta... Bosak lortu nahi dituztela loku batetik edo bestetik, adibidez, neurri hau edo mozallegearen abera, mozallegearen neurriak Alabediren mozioa edo ez babestea eta bestelako edo zezenketena PP-re hurbiltzen dira, baina adibidez aurreko gunean aterazen alderdi popularra esaten eskatzen neurriak ja urtarani errekale horren aurka. Eta errekale horren aurka bai egia da, azkenengo gunetan nahiko izi dagoela kontua, abenduaren 20an, azte azkenean, egon zen esantxo gaita baten bilkura, eta aurreikuspen guztiak hautziz, ez zegoen gai ordenean errekale horren kontua. Horren presa bat agertu behar zenean ja, guztia eskartzeko, ez zegoen kontua, badirudi igual urtaranek, pasatzen utzi nahi duela kontua apurtzo bat, eta orduan bari dela, lortu nahi duela bosa leku batetik edo bestetik, eta gainera gero modurek itzaile baten azaldu publikoan aurrean, adibidez Gasteiz 2025 planarekin. Baina ez dute, uste dute urrengo hauteskundetan ikusi beharko da, baina hasi garaia kanpainan, ziurrenik 2019ko maiatzean izango dira hauteskundeak, eta ziurrenik gainera Arabarrak, eta Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak, hiru aldiz joango gara. Hiru aldiz bozkatu beharko dugu, alegia, udala hauteskundetara, batzar nagusietara, eta gainera igual Europako hauteskundetara, beraz. Kanpaina hasi da, 2019ko maiatzera begira, eta nik hau guzti hauek horren barruan kokatzen ditut zekiera.
Bueno, ba, Igor, joango gara ikusten hemendik aurrera ere, nola doan bai hauteskunden kontua, bai alabediko kazetari baten kontra jarritako mozal legearen kontua, eta bestain bat kontu errekale horre adibidez.
Yes, bai.
Eta besterik gabe, Igor, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun
ostiral
honetan.
Urte berrion
zuri ere, ba, eskerrik asko gurean egoteagatik eta horrengo arte, Igor.
Agur.
Ten cuidado, Nachari, con lo que dices por el Twitter. Que como te pase, te van a meter la jaula. Que como te cojan, te van a hacer la jaula.
Nos multan por decir, nos multan por hablar. Nos multan por beber cuando no por fumar. Multas, multas que no pararán. Un palé de multa, dos pa' Dinamar. Multas que enaltecen a su debilidad. Multas que te dicen te van a embargar. Multas por no tener nada que declarar. Multa al abogado que te defenderá.
Y vengan multas y sanciones. Muchas gracias a usted, señor agente. Más no vamos a poder pagar ni una. Somos insolventes permanentes.
No gastéis más papel porque no es sostenible. Con el medio ambiente os veo insensibles. Mándala por mail una magia embarga. Que te hago una lista de fungible y no fungible. El líquido estancado de las copias de herbate. Gelatina blanquecina de la cola de mi rape. Si encuentras algo que los huevos méate.
San Cujufato espero me los desate.
Multas pa' hundir y también desmotivan.
A medida que se empiezan a acumular.
Multas por estar y también por no estar.
Y a los por no estar no nos pagan el jornal.
Multa Illuminati por enaltecer un aquí. Multas para el Tati, para el Salvi, para la Paqui.
Multas pa' que baile y lo goce, papi.
Multan al frac, pero no multan el fracking.
Y vengan multas y sanciones. Muchas gracias a usted, señora gente. Más no vamos a poder pagar ni una. Somos insolventes permanentes. Somos insolventes permanentes.
¿Qué puede pasar usted como aspirante a cárcel?
Firme cada 15 días en este papel.
Que sepa que se la está jugando usted.
Así que a casita permanente.
Multa toda que tenga dignidad. Mientras del nazi dicen
el shaber shabá.
Multas a la antifa porque algo de trama.
Pero a los racistas barra libre pa' insultar.
Y ten cuidado con el Twitter. Ten cuidado que te meten en la cárcel por el Twitter. Menos al Paco Maruenda y al Germán Tersch y a Esperanza Aguirre.
Y vengan multas y sanciones. Muchas gracias a usted, señora gente. Más no vamos a poder pagar ni una. Somos insolventes permanentes.
Permanente.